Muhtaram qardaşlar, həm məqzgədə qabat xayirli irtətləb tapışıbızını davam etdirəbiz. Həm xadir bizim studiyibizdə Tatarstan Respublikası Aul Xuyalı həm Azıq Tülük Ministerinin dirilikçilik boyunca urunbasarı Yenar Nail Ulu Qaripov. Xayirli irtə, Yenar Efendi.
Xayirli irtələr, xərbar çabızı qada.
Yenar Nail Ulu, əlbəttə cəy dirliklərdən mul produksiya oluşturu. Əmmə bizim xalqımız bitul kiləçəkkə qorab yaşayır. Şuna görə biz sözümüzni tirlik azığı hazırlaudan başlayalı. Uzgan yığı kibi qıtlık bulmaz mı? Bu yıl yaşılmazsa neçe gerek?
Bu yıl kısa yılga kilgende, bu yıl Allah-u Teala biz bizni yangırlar bilen de, kıyaşlı günler biz bilen de, bir eybet təqdim yasayı. Beginkinde yaşılmazsa biz de yeterli. Kim beginkinde üzi, o üz vakitinde çıkıp, Üz vaqtında alıb, üz vaqtında çapdırıb, yamalarga dirəs ittirib salgan vaqtda bəyinkində massa jitərlik. Birinci okusunu, küb yıllık ölənlərinin birinci okusun alıb itirdilər indi bəyinkində Respublikamızda. Bir neçə rayon ucu bir yıllık ölənlər bilən, kotnaş ölənlər bilən də zanimatsiya etdi. Mənə şunda bəyinkində vaqt bizim adnaletka deyən bir yıllık ölənlər bilən, kotnaş ölənlər bilən işlərgə vaqt jitdi. Bir yıllık ölənlərini alıb itirgəndən sən küb yıllık ölənlərinin ikinci kotel gəlib kilər. Hər bir üsimliknin, hər bir azıqnin üz vaqt var. Өз вақытында алған дәуірдегіні, мұны дұрыс еттіріп салған вақыттағына, мұның питательністі де, эффективный еттіріп де, яқшы сақлау да мүмкіншіліктер де болашақ.
Мен енді яңғырлар соңғы вақытта қымаша боламаймын деп сұрамаймын, чөнки біздің Татарстанымыз зор. Бір түбекте яңғыр яуса, екіншісінде құяш қыздыра, қайбір жерде бұз да яуып отырған мүмкін. Әғүммен алған шақта районлар білен шағыштырып қарасақ, көп мұазық қазірленген. Енді Birinci qat çabı tüvəllənən, olda əli, bəlkə üçüncü qat qada çabı ülgürübiz bu yıl, şulay bitindi.
Hayır, bu yılqısı yılqa kilgəndə əzrək yazlar salqınıraq doğru kildi bitindi, yanırlar kövrək buldu. Şul salqın bulu səbəbli küb yıllık ülənlər əzrək üst mitirdi. Biz eytəbiz indi üzübüzcə çalışdırılan vaqıtta bir iki atna, iki atna yarımqa əzrək sınqaraq qalıb kildik. Şuna görə Küp yıllık ülənlərinin üsüşü əzrək slabıraq bulu səbəbli biz əzrək çigirəbərək tırdıq mənin aluğun. Şuna kürə, ikinci ukuska eyti almayım, no, ikinci ukuska ilgirəbiz deyib uyluyibiz. Потомушта мына бүгінгінде бірінші укусларын алғанларын, күп yıllık ülənlərin ikinci ukuslara әйбәт көтеріліп келе. Küp mə küləm əzirləndi degen vaqıtta, бүгінгі сікінде 1,850,000 tonna sinaj əzirləndi. 400,000 tonna Pichan əzirləndi bəyəngi səkində. Bu, biznin obşi kiləyib əyitkən vaqıtta 14 centnerov karmavıq ediniz bir uslovni hayvan başına turu kilə. Bıltırgı bilən çağıştırganda bu vaqıtta biz 10 centnerov karmavıq ediniz əzirləgən edik. Ул вакытта инде безнең атналетикларда беткән иде былтыргысы бу вакытта и массада бик авыр булды. Былтыр әзерләгән вакытта быелгысы елны безнең планнарыбыз нинди ирәк 4 миллион тонна синаш әзерләргә кирәк и 3 миллион тонна силос әзерләргә кирәк дип бурыч куябыз үзебезгә. И 450 мең тонна печән. Печәнне без практически беренче укустан алып бетердек уже үзебезнекен. Запас әзерләнгән. Шуңа күрә дә әйтеп китәсем килә, кемнең бәйкендә үз вакытында чыга, үз вакытында ала, Шушы хуҗалыклар, шушы районнарыбыз качество ягыннан да, и количество ягыннан да бәйгендә алдын гәрәтләрне баралар.
Зур саннар әйтәсез, моның өчен бит яшел масса кирәк, кукурузның да үсеп җитүе кирәк. Республика кырларында яшел масса җитәрлекме? Шул кадәр азык хәзерләү өчен.
Әйе, яшел массабыз җитәрлек, но бүгенге сәкендә менә дөрес әйтәсез, площадьлар төрле-төрле, төрле районнарыбызда төрле площадьлар. Плотность поголовья дип әйтәбез инде, без бүгенгендә плотность поголовья безнең этнә районнарында дигәндә Кукмара, Саба, Балтачы районнарында плотность поголовья бик күп.
Ягъни 100 гектар, да?
Да, хайван башы күп, корма заготовительный площадьлары азырак. Но шуңа да карамастан, интенсив технологиялар белән эшләп, бу районнарыбызда массаны да алалар, күм күләмдә. И икенче укуска чыкканда да массасы зур. Моның и кукурузның өлеше дә бик зур, шуңа күрә шушы бөтен булган хайванны тәэмин итәргә мөмкинчелекләре бар бу районнарда да әзерләргә.
Мәмин күптән түгенә Татарстанның күп кенә районнарын үтеп Башкортстанга уздым һәм басуларга игътибар итәм, кукуруз әлегә әллә ни үсеп китмәгән. Аның үсү мөмкинлеге бармы әле?
Әйе, менә кукурузны әле без бер атна ярым дип әйтәбез. Ул вакытта салкын көннәр вакытында кукуруз әзрәк кенә бизнес строение утырды дип әйтәбез инде без аны. Күтәрелмәде. Ә менә ул атна ярым кояшлы көннәр вакытында шу хал үсеп китте. Хәзер үсәлмәгән урысында куып бара. O, nərsə deyən vaqıtta kukuruzga yılı kirək bitin. Yılı bulan vaqıtta kıyaşlı kənlərdə kukuruz biktiz üsə, intensiv üsə. Mənə basularımızda biz keçəginə rayon jitəkçiləri biləndə, xocalıq jitəkçiləri biləndə siləşib tırdıq. Küzgə kürənib kütərlədik kukuruzlar da ojibin qısındakində basularımızda.
келешекке ышанышлы бару үшін кимендә йыл ярымлық азық запасы булдырырга кирәк, моя булдырырга кирәк. Быйыл менә шулай келешекте дә алга бару өчен нигез салынырмы икән?
Без үзебезгә максат иттереп куйдык, мен үзем әйтеп киттем бит инде саннарны. Бу максат безнең куелган йыл ярым запас. Безнең үзебезнең булган хуҗалыкларыбызга 40 центнеров кормовых единиц на однословную голову дип инде без. Менә бу безнең 1 ел ярымлык запас. Без үзебезгә максат иттереп куябыз. 40 еллар килгән вакытта да, чтоб үзебезне мөмкинчелек булдыруга, ашатырга запас булырга тиеш дип. Шуңа күрә һәр бер районыбызда шушындый максат куелган, шундый задача куелган, шушы задачаны без бүгенгендә үтәргә тиеш.
Ленар Найлович, элегрәк җәй җитсә, терлекчеләребез җәйге лагерьларга күчәләр иде. Ә хәзер интенсив технология нигездә терлекләрне биналарда тоталар. Менә бу азык муллыгына ничегрәк йогынты ясый, һәм продукция алуга ничегрәк йогынты ясый.
Һәр вакытта да хайван көтүлектә йөргәндә аны хатлык объемны үз авызы белән генә җиштереп бетерә алмый. Күп җирләр таптала, күп җирләр хайван белән тапталып уза. Көтүлек урыннарында киләчәктә азыкны киләсе авылу бик авыр. Шуңа карамастан, бәйкендә интенсив технологиялар дип әйтәсез бит инде. Менә ул комплекслар бәйкендә, яңа төзелгән комплекслар. Без бер гектарның өлешеннән максимальный уровеньдә азык тилек җыеп алабыз. Шушы азыкны бәйкендә хайванның алнына бидерәбез. Монда интенсив рацион бик көчле ясалган рацион дәверендә сыер ашаганнан соң бу килограмм бирелгән азыкның шуны хатлык күләмдә сөт алырлык мөмкинчелеге ясап бирелә рационда. Ә көтүлектә йөргәндә сыер ул азыкны җыештырып ала алмый. Ул эзләсә дә бүгенкендә әремен дийли, анда күп еллык үләмендә ул үсегенә үз авызы белән генә җыештырып бетерә алмый улай берне. Потому что басуда бөтен питательный свойстволы үләннәрне җыештырып бетерә булмый, мөмкинчелек юк. Ә монда без уже готовый рационны сыерның алдына ясап бирәбез. Шының мөмкинчелеге белән сыердан бәйкендә интенсив, әйбәт, күп рәвешле, качественный, әйбәт сөт савып алырга мөмкинчелек бар комплексларда.
Ә үз кыйммәт ничегрәк?
Үз кыйммәткә әйтеп торам бит инде. Без бәйкендә 1 гектар басуда көтүлектән җыеп алганда, аның бит инде яшерен батырын түгел, басуда аны хатлык масса үсәлми көтүлек урыннарында. Ә монда бит 1 гектарыннан мөмкинчелек бар массаны яхшы булырга. Зур масса булган вакытта себестоимость дә яманрак була аның.
Көтүче
кирәк түгел, аның зарплатный фондлары да бәйкендә хайванны куып та йөрергә түгел, энергозатратны да түгел, хайван җәяү йөрегән вакытта үзенең йөрегән хезмәтенә дә күп энергозатрат чыгып итә. Ул бер юлында басып, только сөт кенә производить итәргә мөмкинчелекләр бар.
Мәсәләшелде, азык турында сөйләштек, хәзер инде бераз гына артка борылып карыйк. Беренче ярты еллык үтте, җәй ул терлекләрдән мул продукция алучыры. Гәрчә, инде әйтүгечә, кардларга, җәйге лагерьларга, көтүлекләргә чыкмасалар да, терлекләр продукция алуны кимитмиләр киресенчә арттыра баралар. Менә шуңа нәтиҗә ясап итсәк беренче ярты еллыкка.
Мин кыска гына әйткән вакытта, менә 6 ел дәверендә без мөмкиндә 988 мең тонна сөт җитештерелгән, 236 мең тонна ит җитештерелгән, и 764 миллион йомырка салынган бәйкендә безнең менә 6 ай дәверендә бу безнең показательләр сөт буенча 1%, йомыркалар буенча тоже 1.5% артым белән барабыз. Бүгенге сәкендә бу яхшы показательләр дип әйтеп килергә кирәк. Республикабыз буенча үсеш сөт буенча да, калган продукциялар буенча да үсеш яхшы бара.
Элегрәк инде бер сыердан көнгә бер пот сауса, терлекче горурланып, күкрәк кагып йөридер, күпләр инде алдынгы терлекче булып, орден-медальләр алдылар, социалистик хезмәт герое булган кешеләр дә бар иде. Ә хәзер тәүлеклек продукция җитештерү терлек башына караганда.
Бүгенге көндә республикабызда 4300 тонна сөт җитештерелә. Бөтен республикага караганда бу бер сыерга 20 литрда 400 грамм дип әйтәбез инде без бүгенгендә точносын әйткән вакытта. Бу минем уйлавым буенча яхшы показатель, зур показатель, потому что без элегелектән үзебездә авылда үскән егетләр бит инде бу республика форматында мондый объемны интенсивный комплекслыларсыз алып булмый иде. Без авылда да үзебез фирмаларда йөргәндә без ул вакытта бер сыерга 10 литр, 12 литр алай дигәндә ул вакытта, ә хәзерге вакытта интенсивный комплекслар булу сәбәпле, әйтеп киттем икән мин алдагыча, дәрес итеп рациондар тезе башлаттыкканнан соң гына мөмкинчелекләр бирә шуның хатлык продукция җитештерергә.
Ә продукция арткан саен аның майлылыгы ничегрәк?
Бүгенге көндә рационнарны дәрес итеп төзелү сәбәпле, моның майлылыгы, аксымнары да бик әйбәт. Эчтә җиде дип әйтәбез инде без менә стандарт буенча, эчтә ике аксым берәмлеге Шул аксын бирегелмегеннән даже күбрәк савучылар да бар. 4% майлыклылар белән савучылар бар. Аша туына карата бәйенкендә сәтнең бирише дә.
Безнең Татарстан дәүләт радиосын тыңлаучылар арасында өлкән буын кешеләре дә бар. Электрлекчелектә эшләгән кешеләр дә бар. Һәм инде алар да хәтерлиләр. Сигзәр, унар килограмм сөт биргән сыерларны. Һәм монда уйлап куюлары бар. Бигрәк күп инде уртача республикада һәр сыерга 20 килограммнан күбрәк продукция тору килә. Арттырмыйлар микән дип әйтергә дә мөмкиннәр. Нәрсә бәрәбәренә? Мен шулай аны җәй көне дә фермаларда тоту, көтүгә чыгармау нәтиҗәсендә ирешеләме? Я булмаса, нәсел ише моңа йогынты ясыйммы?
Аны бөтен мөмкинчелекләр белән дә кулланырга кирәк. Монда безнең әйтеп торабыз бит инде, интенсивный комплекслар ул бер урында менә зур-зур комплекслар тезелеп килде бит инде безнең. Бүгенге көндә дә тезелә, менә бу елга да планнар бик зур, зур-зур интенсивный зур комплекслар тезү. Моның янәшәсендә, моның içендә дип әйтик инде, зур кормовой центрлар да бастыру. Бу кормовой центр нәрсә дигән мәгънәта? Бу корма әзерлек үзәге дип атабыз инде. Бер урында синажында салалар, силосында салалар, концентрированный комбикормасында салалар, бөтен кирәкле матдәләрне җитештерелгән минерал элешләрендә, премиксларында барысы да бер җиргә кушылып, дөрес иттереп буталып, эшләгән дәвердә генә һәрбер азыкка тиешенчә нормативлы тезелгән рацион белән шул да бик зур мөмкинчелек бирә. Но әгәр генетикасы булмаса, яхшы селекция булмаса, сыер үзенең генетикасы булмаган килеш яхшы ашап кына туҗы сөт бирә алмый. Шуңа күрә монда нәсел эше дә бик важный. Бу нәсел эше менә бәйенге сәкендә безнең районнарыбызга килгәндә, безнең үзебезнең нәсел белән шөгыльләнә торган элита компаниясе бар. Шушы нәсел эше белән заниматься торган компаниядан алынган нәселле орлыклар белән каплатылганнан соң гына безнең менә шушындый нәселле таналар туа. Таналарны яхшы ашатканнан соң гына мөмкинчелек бирә менә шундый яхшы объемда сөт савы алу, яхшы качественный показательләр белән. Нәсел элеше генә түгел, монда учетны да дөрес итеп алып барырга кирәк бит. Әгәр бәйенкесендә яхшы учет алып бара торган программалар булмаса, мөмкинчелек булмаса, учетны дөрес карманы учитывать итеп ала алмасак, моның белән тоже авыр эшләргә. Хәзергә яңа төрле программное обеспечение, программный продуктлар бар. Шулар белән дә эшләргә бүгенкендә безгә җиңел. Шул да мөмкинчелек бирә бүгенкендә яхшы сөт алу, яхшы итеп ит алу, яхшы итеп йомырка алу.
Халкыбызда 8 сыер асраганчы 7 сыер асрар диләр. Менә бу хак инде шулай бит. Мул продукциялы.
Әйе, ну нәселле да, 7 сыер бу ул 7 сыерның тоже тегетерле сәйтергә була. 7 сыер тоже сәт бирмәскә может, ашап кына ятырга может. Шуңа күрә ансы может дөресрәк тәдер. Ну, таза нәселле тыкымлы сыер асрау дигән сүздер инде бу.
Ярый әле сөт темасына әйләнеп кайтырбыз. Инде 7 сыер дигәннән итчелек тә бар бит әле. Бу өлкәдә эшләрне чигерәк.
Итчелек белән дә безнең зур комплексларыбыз шөгыльләнә. Менә бүгенге көндә үгез асрау пунктлары менә безнең АПК продовольственный программа дигән Мамадыш районында Рифат Махмудович Матугуллин дигән кеше хуҗасы бик зур күләмдә комплекслар белән шөгыльләнә. Алар бөтен республикабыз күләменнән үгезләрне җыеп алалар бер урыннан, бер урынга китерәләр һәм менә шушындый корма үзәге дип әйттем бит инде. Менә шушы кормаларны әзерләп, бер урында гына әзерләп, шушы хайваннарны шунда асырыйлар. Алар бәйенгесе кендә бер кеннек үсү берәмлеге 1 килограмм 200 граммга хатлык средний суточный привес алалар үгезләрдән. Анда сохранность ягыннан да, үсеш ягыннан да бик зур показательләр алалар. Шушы үгезләрне үзләрендә үстереп, алар үзләрендә суемчылык комплексы да бар үзенең. Үзенең переработка комплексы да бар. Бәйенгендә республикабызда зур показательле, зур күрсәткечле комплексларның берсе. Монда 30 меңгә якын баш хайван. Менә шушы бер урында ашату, бер урында үстерү мөмкинчелек бирә экономичны дөрес иттереп, рентабельне иттереп эшләргә. Мондый комплекслар без безнең әгәр тәҗрибә әйтен әйтеп китәлсебез килсә, менә авангард буа комплексы, анда да бик зур откорм площадкалары бар. Алар Кукмарада да шушындай вахит комплексларында менә откорм площадкалары ачып бердләр алар үзләрендә. Һәр бер районга килгәндә мөмкинчелекләре булган эшләгән Лога, Сырыбны Слобода менә шушындай Верхний Услон, Бенкендә Прокофьев дигән компаниялар, алар Бенкендә именно нәселле ит белән шөгыльләнә торган тыкымлы хайваннар үстерәләр.
Әлбәттә, хәзер ярыш мәсьәләсе элек социалистик ярыш дигән төшенчә бар иде. Шулай да барбер районнар берсеннән берсе калышмаска тырышалар. Әтик сөт җитештерүдә Кукмара районы инде еллар буена әйдәп бара. Әле дә ул алдынгылыкны бирмейме һәм Кукмараны куып җитәргә якынлашкан районнар күпме хәзер?
Кукмара дегенде бүгінгісі кінде мына тарихыбызда бірінші тапқыр кукмара біздің 400 тонна кінің сауымға шықты. Аны біз телевидениелерде де көрсеттік, бүгінгінде жазып та шықты дегенде. Бұл Кукмара районы үшін бик зур көрсеткіш. Бір районда шыны халықсы жетіштіру ол бик зур показатель енді. Аның артларынан басып келушілер районларыбызда бар біздің әйе. Мына Этна районы, Балтач районлары, біздің Саба районлары. Аларда бәйінкінде қалышмылар, аларда бәйінкінде Саба районыда өзінің 13-ші май күнні өзлерінде тарихта бірінші тапқыр болып, 300 тонны күннік соғым жетіштіруге мүмкіншілік болды. Аларда бәйінкінде өсім бара, 300 тоннада ғана тегіл қар тұқталып тұрмайлар, алар артым бек зор. Шушы районларыбызда бәйінкінде ең зор объем сетлерінің бірсі жетіштірілі. Алар бәйінкінде мұна 3-4-5 район, шындай крупный сет жетіштіру комплекслары.
Мені журналистар ішенлігіне бәя беріп, шындай фикірлерін әйтелер. Мені фәлен районда бұйыл шул қазар өсеш, екінші елға шул қазар өсеш. Әмінде шыны ойлап қорасаң, енді қой вақытта язғы шәшуіне алар декабр ойында өткерелер екен деген фикірлерін әйтушілер бар. Яғни, тірлікчілікті өсеш хаман бара-бара аның шегі бар ма? Нәрсе бәрі-бәрі шу қалар еріші бола. Мәселен, біз енді Кукмара бірінші болып 200 тонна сүт жетіштірді тәулігіне деп әттік. Аннан соң 300 тонна, қазір енді 400 тоннаға жетті. Әкелешек неше керек?
Келешек неше керек? Алар тұқталып тұрмай. Алар зор-зор комплекстар тізелер, алар инвестициялар, привлекатиттелер. Міне, алар бүгінгісі кінде де Гаврилов комплексі деген комплексіне тізіп келелер, енешесіне тағын бір зур комплекс бастыралар. Вахитова комплексі Нафив Вакилыш деген кіші біздің тоже тұқталып тұрмай, өзі де тізіліш үстінде алынға бара. Міне, енешеде тағын бір комплекслар бастыралар. Ол бейтінде яңа комплекс тізілген сайын, анарға бет хайван да кірейінді бүгінгісі кінде. Ол хайван ашатсаң, сіт бере. Шоңа көре, яңа тізілген комплексларда интенсив ішлеу, дәріс еттіріп ішлеу, дәріс еттіріп, азық жетіштіру үстінде ішлегенде, аланда хер вақытта да результат болачақ.
Енді инвесторлар тұрында сөз шыққан екен, алар тұрында да бәйлеме беріп өтсегіз.
Бірінші сөзігіне етіп кетем, әйе, мұна крупный комплексларымыз біздің былтырда, бек зур комплексларымыз аяққа басты. Биылғы сыйларда да өзімізге зур мақсатлар қоябыз, республикамызда зур комплекслар тізілу еліше әлі де бара. Бұл Минзәлә районында Канский бекон деген площадкада бүгінгі күнде бір орында 6500 хайван сыйыр татырлық зур комплексі біз кенге ашырып келе. Міне, ол 22-ші жылдың ақырында мұнда бұл комплексін заполнять бітіріп, хайвандарын жіберіп, ішлерге мүмкіншілік болашақ. Мұнда таналар қайта бастады енді, сауа бастадылар бірінші партияларын. Шушы комплексі бізді бүгінгі күнде аяққа бастырып, зур интенсив комплекс болашақ. Шындай тағын бір тәжірибелі, міне Арча районында Северный хужалығы вамин структурасы деп айтабыз енді біз аны ол бейінкінде 6500 комплексі тізерге негізлер салдылар. Оларда бейінкінде тізіліш үстінде үш алып баралар. Елабуғы районда о мир деген комплексі 2500 соғым комплексі тізіп келе тоже оларда да бейік зур проектлар. Бұл бірнеше проектлар біздің айтып кетемінде мен бейінкінде самый крупный проектлар біздің бірсі август компаниясы. Минзәлә районында 2400-лік комплекс бастыра, ол Мәслим районында 2400-лік бастырды. Міне қар Кайбочы районында алар бүгінгінде проект білен шегіленіп баралар бір күріш астында 3500-лік соғым сыйыры болачақ. Шоңа көре мұндай проектларымыз бар, Аллаға шүкір, карма-центр проектларымызда бар, бүгінгінде республикамызда 32 карма-центр тізілді. Биылғы сыйылға тағын мұны заявляция еттілер, тағын тізілесі бар. Шоңа көре ол яқтан да тартылыш болса, біздің продукциямыз келешекте тағын да зорырақ болачақ.
Юнар Найлович, әлбәттә күндә хуҗалыкка табыш китерә торган тармак ул сөтчелек. Сөт җитештерүне арттырасын икән, табыш килә тора. Ләкин безнең республикага ул кадәр үк продукция кирәкми. Ә сөт көн саен аны эшкәртмәсәң, ул бузыла торган продукция. Шул кадәр күп продукцияны эшкәртү мөмкинлегебез бармы? Ул күп итеп җитештерелеп, әрәм-шәрәм булмыймы?
Бүгінгі сәкенде зауытларымыз біздің жетерлік. Зауытларымыздың объем заполняемістері қайсы бір зауытта 80% заполняемес, қайсы бір зауытларда да 60% заполняемес кіне мүмкіншілігіміз бар. Өзі біздің зауытларда түрлі-түрлі продукция производ етілген. Но бейт бізде өзі бізде зауытымызда жетіштірілген продукцияны өзі біздің халқымызғына ашы деген сөз тігіл бейт. Бұл зауытта жетіштірілген продукцияны біздің түрлі өлкелерге де алып кетеді. Бүгінгі күнде біздің өзі бізде Қазан мұл зауытында жетіштірілген продукцияны бүтін Россия біз ашы. ол зеленое село деп аталғанның маркасы мына бүгінгі Зеленодольский молочный комбинатның жетіштірілген продукция тоже біздің Россия біз ашып бүгінгі олар сетевой магазиндарға қоялар екен, ол сетевой магазин Поволжье регионы бойынша да, Россия көлемі бойынша да алып кетелер алар. Біздің кебетлерде де бар аның продукциясы түрлі көлемдерде де. Міне біздің Елабуғының туңдырмасын бүгінгінде мен бір жолы Арменияда болдым өзім. Шунда келгештін ісікен өзім туңдырма алайын деп келген едім. Қала деген ашып өберділәр. Біздің өзіміздің Елабуғада жетіштірілген сүт комбинатының мороженое ашарға тұр келді. Шуңа күрә біздің продукция өзіміздің республикамызда жетіштірілген продукцияны Россияның түрлі өлкәләрендә алырға мөмкіншілік бар.
Атабышы
біздің республикабызға келді.
Әмине санкциялар бұл өлкәгә йогынты ясамады ма?
Біздің өзіміздің чығарылған продукциябыз бүгінгі өзіміздің продукциядан чығарыла бетінде. Мында біздің продукцияға йогынты ясау мөмкіншілігі юк. Өзіміздә заводыбызда жетіштірілген продукциябызды өзіміздә ясала, өзіміздің упаковкаға гына мине Әзірек еғінті берілді, но ол вапырсында бенгенкінде сүт зауытларыбыз хал етіп келелер.
Жанар Нәліш, біз әлбәтті бүгін тірліклер, құшқырт арасындағы шиірлер тұрында сілешмейбіз, шынки бәнжі шәмбі күнні, яғни ертегі 15 сағат 20 минутта біздің студиямызда Россельхоз надзор вәкілләрі болашақ, біз шу хақта сілешірбіз. Әбігін менім соғым әйтік тыңлаушылар тыңлап тұралар да, біздің республика зор, районнар көп, барсы да шулай яхшы эшле микән деген сұрауны қоярға мүмкіндер. Алдыңғыларға барсы да иереме, ялмаса әлі бүгінгі мүмкінліклерден файдаланып жеткірмеуші районнар да бар ма?
Бар районнар тірлісі бар енді. Міне айтамыз, біз алдыңғыларына айтып кеттік, бар әзірек артта да істелеліп барушылар біздің. Міне біздің рейтингіміз деп айтамыз, енді рейтингнің оскарлерінде біздің Апас районнары, Новошашминский районнар, Лаеш, Ютазы, Камскуисти районнары, Верхний Услон, Чермишен районнары да бар. Алар бүгінгісі кенде үйренерге керек алдыңғылардан, алардан алып үрнек, келешекте де аларда да зур, яхшы интенсив проектлар болдырып, аларда да оңышлы, оңдырышлы иттіріп ішлерге керек мүмкіншіліктер бар. Бүгінгінде жеребіз бар жерде де бір тегес, біздің болған жеребіз білен қолланырға керек, біздің бүгінгінде болған площадкалар бізден қолланырға, келешекте де оңдырышлы иттіріп әйбет ішлерге мүмкіншіліктеріміз бар.
Бүгін біз тірлікшілік тормағына негізде иқтибар еттік. Әбет Татарстанда құшшылық тормағы да кең таралған, һәм районнарда хәзер қоғаз үршітушілерді, тауық көрсетушілерде бар. Мына бұл өлкеге де біраз тоқталып өтсек.
Әйе, біздің қышшылық өлкесінде де крупный птица фабрикаларымыз деп айтамыз. Енді біз бенкінде Акбарс холдинг, Агросила групп компаниялары бенкінде зур птица фабрикалары мен шегеленер. Мында біздің ит жетіштіру һәм йомырқа жетіштіру комплекслары зур. Но анарға қарамастан біздің өзіміздің районнарымызда көп кенә кичкене фермерский хозяйстволар да шегеленер. Бенкінде бір нечесі де, мысалы үшін ғана кетерсем келе, Тукай районында мына Ханов деген зур комплекслар, олар бенкінде Емірқаны алып, өзләре дә инкубиру итеп чыгаралар да, чебешләрне бер определённый возрастка хәлле күстереп, кишләребезгә бер айлык чебешләр саталар. Аннары ул кишләрне сатып алып, имкинчелекләре бар, үзләрендә тавык иттереп үстерергә. Иткә или емірқага шундый комплексларыбыз да бар бәйенкендә. Коллективный фермерский хозяйстволарыбыз бар. Кем 5000 белән шөгыльләнә, кемдер 10000 белән дир шөгыльләнә. Андый комплекслар да бар бәйенкендә, мөмкинчелегебез бар аның белән шөгыльләнергә.
Һәм инде әңгәмәбез ахырында Татарстанның ilk үлемді атқан орнада тұқталсақ, біздің Татарстан тірлікшілері ilk үлемінде нешік бәйелені?
Ilk үлемінде, міне, шылай деп әтіп келегенде, біз сәтті жетіштіру бойынша бірінші орыннан алып тұрабыз, ит бойынша алтыншы орында біз, емірқа жетіштіру бойынша жетінші орында, дүңгісшілік бойынша 12-ші орынны, сары кәже бойынша 9-ші орында тұрабыз, күшшілік бойынша 12-ші орында, шоңа көре, шушындай показательдеріміз бар, бенкінде, Бу показательләребез югары показательләр. Менә шушы показательләрне киләчәктә саклап калу, киләчәктә үстерү өстендә эшләргә кирәк бәлкендә.
Республикабыз халкының тирлекчелек тормагында эшләүчеләргә рәхмәтләре бик зур. Ни өчен? Чөнки әле күптән түгел курбанга әйтә булды, һәм курбан вакытында да теләгән кеше курбанлыкка республикабыз тирлекчелек тормагыннан мал туарны ала алдылар. Сарыгын да Инде мүгізі әрлі тірлік шаларға ойлағынларын тірлігін де алдылар. Шуңа көрі тірлік шәрімізге бек зұр рахмет әлбәтті халқымыз есімінен. Хәм инде әңгемәбізіні төбелеп тағын нелер әйтергәтілейсіз? Ауыл сендеріне, халқыбызға.
Да, мен халқыбызға, мен ұзып кеткен Құрбан байрамлары бізде болды. Әй, дұрыс айтасыз. Продукцияны тиреуінен кіртмеділер. Біздің өзіміздің жетіштірілген өзіміздің сарықларымыз өзімізге жетті. Шоңа көрі де келешекте де, шәксен өзімнен айтасым келе, министріміз есімінен халқыбызға ялны білмей, күнні білмей, тінні білмей дейлер. Насам дейлі, біздің Живот Науыз тілкесінде халқыбызға ертенге іштен шығып кетіп, кешкі 9-ға 10-ға халық фирмада іштерге тұры келе. Субыты да йоқ, ялда йоқ. Қашта жоқ, жайда жоқ, буранда жоқ, яңғырда жоқ. Шоңа көрі любой погодный условияларда да біздің тірлікшілеріміз, ішчілеріміз баралар, ішлейлер, біздің продукцияны жетіштірелер. Келешекте де аларға бик зор рахмет айтасым келе. Мына республикабыз көлемінде шушындай показательдер білен ішлегенлер үшін. Келешекте де зор оңышларға ерешіп, оңдырышлы, оңышлы еттіріп ішлерге насып болсын. Ойлаларында есенлік, саулық, сәлеметлік, хер барчабызда келешекте де тыныч, мул, тұрмышларда барчабызда есен сау болып, ешерге насып болсын.
Амин. Мұхтарам қадыршылар, бұл ізгі тілеклеріні бүгін сізге Татарстан Республикасы ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрінің тірлікшілік бойынша орынбасары Ленар Наил ұлы Гарыпов жеткірді. Әңгімеңіз үшін рахмет.
Рахмет, өзіңізге рахмет.
Ауыл қожалығында сіз еткенше алны-алны күннітіні білмейші ішлеуші тірлікшілерімізге, аларға негіз болдырушы егіншілерімізге Умышлар тілейбіз, келешекте эфирде қабат шығарға қалай.
Рахмет, сау болыңыз.
Ай сүрелі.